Oameni faini a internetului, vă salut cu mare drag, băiatul vostru Maramu din nou în urechile voastre, din nou în fața voastră, pentru episodul cu numărul 51 al podcastului vostru preferat, Fum de Seară, un episod solo, însă asta nu e nicio problemă pentru că avem multe chestii de discutat, precum știri din lumea cannabisului pe care le-am ignorat de vreo lună, printre care și știrea că Jamaica ar fi rămas fără iarbă sau într-o criză profundă de cannabis. Cum sărăcie se poate una ca asta? Insulă cunoscută pentru iarbă să rămână fără iarbă. De asemenea, o să povestim puțin și despre, sau o să vă povestesc cum era să o lipesc acum vreo două săptămâni. Pe această cale o să audă și ai mei părinți treaba asta. E amuzant acum privind retrospectiv, însă în momentul în care s-a întâmplat nu a fost chiar amuzant, ba dimpotrivă. Dar important e că sunt sănătos și pot să fiu din nou aici în urechile voastre, să fiu în fața voastră pe frecvența 420 pentru acest nou episod al podcastului, așa că dați-mi voie să le mulțumesc frumos patreonilor, fără de care acest podcast nu ar fi posibil. Vă mulțumesc, dragilor, vă iubesc. Iar dacă vrei să faci tu parte din armata stonerilor și să susții proiectul tău preferat, poți să o faci accesând linkul de Patreon, patreon.com/maramu și contra costului unei cafele, să beneficiezi de o grămadă de exclusivități și să susții proiectul tău preferat. Una dintre exclusivități, de exemplu, sâmbătă am stat cu 3 dintre Patreon care au fost prezenți vreo 7 ore pe live și ne-am uitat la UFC. Și am povestit despre toate și nimic. A fost super mișto, ne-am simțit bine, așa că vă aștept și pe voi, patreon.com/maramu. Haideți să dăm drumul la podcast. Știri din lumea cannabisului, haideți să începem cu propria noastră țară, Românica, unde a avut loc astăzi prima conferință pe cannabis ever. Conferință organizată de Alexandra Cârstea și Asociația pentru Cannabis Medicinal în România. O conferință la care am participat și eu virtual, pe Facebook, nu ca și speaker, ci am fost simplu privitor. Am tăcut din gură, nu am comentat, am citit însă comentariile, am vrut să văd ce reacția oamenii. Marea majoritate au pus întrebări pertinente, mă bucur și m-am bucurat să văd chestia asta, însă au fost și niște discuții acolo în comentarii care nu și aveau locul, bă, și chestiile astea mă dezamăgesc teribil. Că-ți place sau că nu-ți place faptul că s-a asociat cu un deputat PSD ca să facă asta sau că dacă nu putem să fim de acord cu un lucru atât de nobil precum legalizarea cannabisului medicinal, mai ales noi ăștia care facem parte din industria asta, păi atunci ce pula mea de așteptări să avem să legalizăm vreodată orice alt fel de cannabis, recreațional sau mai știu eu ce? Ne mâncăm între noi ca și câinii. Pentru ce? Chestiile astea când le văd, sincer, în ultimele, să vă spun așa, ultimele cât? 4-5 luni, de când am început să cunosc oameni care sunt implicați în această zonă, în România, am trăit foarte multe dezamăgiri. Am trăit foarte multe dezamăgiri pentru că n-am știut cu ce am de-a face inițial. Mă gândeam că nu există foarte mulți. Tream în bula mea și odată ce am fost expus și am avut șansa sau neșansa să vorbesc sau să colaborez cu unii dintre ei, am văzut și lucruri care nu mă așteptam și lucruri care m-au dezamăgit foarte mult. Am avut chiar multe momente în care, inclusiv acum, vă spun sincer, stau și mă gândesc, zic, bă, să merită? Să merită să mai fac asta pentru ce? Pentru că nu vreau să fiu asociat cu astfel de comportamente și cu astfel de oameni. Dar asta e o poveste pentru un alt episod. Haideți să trecem mai departe, nu înainte de a-i mulțumi Alexandrei pentru acest efort, fără de care nu ar fi fost posibilă această conferință. Nu e ca și cum umblă altcineva să încerce să organizeze, să facă lucrurile astea. Și numele care au participat la această conferință sunt nume mari din lumea cannabisului și au fost informație foarte valoroasă. Informație care altfel nu ar fi ajuns la urechile oamenilor din România, înțelegi? Nu există atât de mult interes din partea populației României ca să rupă internetul și să caute chestiile astea despre cannabis. Nu, suntem încă un popor care e ignorant la acest aspect, suntem încă un popor dezinformat, suntem un popor care nu prea știe mare lucru despre treaba asta. Și asta a fost o oportunitate bună pentru noi toți să învățăm ceva, nu să ne pișăm unii pe alții. Trecem mai departe însă, în țara pe care o numesc eu casă, și anume Statele Unite, unde nici aici nu-i mai bine. Și să vă spun de ce. În noiembrie anului trecut, în timpul alegerilor prezidențiale, au fost 5 state care au pus pe buletinele de vot legalizarea cannabisului medicinal și recreațional. În toate aceste 5 state, legalizarea au trecut cu vot majoritar. Și dintre aceste două state vreau să vorbesc despre Dakota de Sud și Montana, pentru că în Dakota de Sud, de exemplu, după ce 54% dintre oamenii prezenți la vot au votat pentru legalizarea cannabisului medicinal și recreațional, lucru care au făcut ca această legalizare să treacă, da? Și să urmeze să fie implementată în 22 februarie al acestui an, adică ieri, ei bine, doamna guvernator al acestui stat a decis că un vot democratic majoritar nu e suficient ca să o convingă pe ea că acest cannabis ar trebui legalizat. Și o luat-o în propriile mâini să încerce să anuleze acest vot. Și chiar a reușit. L-a rugat pe unul dintre șerifii adjuncți să trimită în tribunal acest vot și să-l declare neconstituțional. Ba s-a oferit chiar să plătească toate cheltuielile cu judecata din propriul ei buzunar. Și dosarul a ajuns pe biroul unui judecător pe care tot ea l-a pus în funcție în 2019. Și acest judecător, bineînțeles, că a decis că acest vot nu-i legitim pentru că nu îi constituțional. Deci în statul Dakota de Sud, un vot democratic în care majoritatea își exprimă opinia într-o direcție, nu e suficient pentru ca o lege să treacă. Pentru că există niște lichele, precum această doamnă guvernator, pentru cei care nu știți ce e un guvernator, imaginați-vă că Dakota de Sud ar fi o țară, guvernatorul e președintele acelei țări. Sau primul ministru în funcție de ce fel de sistem politic ai, de administrare. Însă, da, această doamnă, și folosesc cuvântul doamnă ca să nu, așa, că nu-i deloc o doamnă, o decis împreună cu arlechinii ei că ei știu mai bine ce e ok pentru populație, pentru că 54% din câteva milioane nu e suficient ca să decide ce e mai bine pentru ei. Nu. Trebuie să vii tu și să iei în mâinile tale decizia să zici, bă, eu știu mai bine decât voi. Această doamnă guvernator probabil uită că modul prin care a ajuns ea să fie guvernator e prin același procedeu, vot democrat. Deci ea a fost aleasă de către aceiași oameni care au ales legalizarea cannabisului, de-aia pentru că nu au fost de acord cu legalizarea cannabisului, zic, bă, nu facem. Păi atunci, știi ce? Ar trebui să pleci din funcție dacă votul ăla democratic nu a fost legitim ca să legalizeze cannabisul medicinal și recreațional, de ce ar fi legitim ca să te pună pe tine în funcție? Vorbim despre același procedeu și vorbim despre aceiași votanți. Sau democrația se aplică numai când outcome-ul, când rezultatul e cel pe care îl dorești tu, nu? Un alt stat care o da cu bâta în baltă cu legalizarea după ce, tot în mod democratic, oamenii acelui stat și-au exprimat dorința, e Montana, care tot așa, domnul guvernator, după ce oamenii și-au exprimat părerea și-au votat pro, au spus că el nu s-a așteptat ca oamenii să fie atât de ignoranți și să voteze așa ceva. Au spus că el s-ar fi așteptat ca oamenii din Montana să fie suficient de inteligenți cât să-și dea seama ce mult rău reprezintă cannabisul. Și-au amânat legalizarea cannabisului până în 2023 cel puțin. Deci, meca democrației, da? Imaginea democrației în lume, America, care susține sus și tare că, bă, noi facem democrație ca la carte. Noi mergem și ducem democrația în alte țări în care ea nu există. Noi... Uite ce fac. Și dacă chestiile astea se întâmplă aici, mă îngrijorez super mult referitor la șansele pe care și cannabisul le are în momentul de față să treacă în alte locuri precum România, unde tot așa, democrația e numai de formă. America se transformă încet, încet în oligarhie. Dacă e un lucru pe care l-a arătat pandemia asta, e că democrația asta pe care o scot în față și democrația asta pe care încearcă ei să o exporte lumii ca fiind imaginea lor, e un bullshit. America e o oligarhie la fel ca și Rusia, la fel ca și China. Tot ce contează, interesul persoanei care are puterea să ia decizii și să spună, bă, mă fut pe votul vostru democratic într-o țară democrată, facem cum vreau eu, pentru că eu sunt șeful. Ha? Chestiile astea parcă se întâmplau în țări comuniste, nu în, într-o țară democratică. Îs curios încotro ne îndreptăm cu acest tip de democrație. O altă știre din Statele Unite, Humboldt County, o zonă din celebrul stat California, o zonă celebră pentru cultivarea de cannabis, probabil cel mai celebru loc de pe planetă pentru acest lucru, un loc din care o grămadă de strain-uri celebre provin, o decis de curând interzicerea cultivării outdoor de cânepă. Există un moratorium pe treaba asta de vreo 2-3 ani, dar recent s-a decis ca această interzicere să fie pentru totdeauna, sau cel puțin până știți voi. Motivul pentru care s-a interzis cultivarea outdoor a cânepii, pentru că în momentul în care crești cânepă, nu selectezi masculii și femelele, dar nu scapi de masculi. Ca să crești cannabis cu potență mare de THC, sensimilia, nu ai voie să expui plantele femelă la masculi, pentru că atunci devin polenizate și nu se mai întâmplă muguri ăia mari cu THC. Iar dacă un kilometru mai jos ai dita mai lanul de cânepă și tu încerci să crești cannabis și vine vântul și suflă tot polenul de la masculii ăia de cânepă și îți polenizează toată cultura de cannabis, ai belit, pițicoiu. Nu o să mai iasă nimic din cultura aia, numai că vrei să crești numai că vrei să faci semințe, dar nu asta să faci acolo. Și atunci s-a decis ca cultivarea de cânepă outdoor să fie interzisă pe motivul că afectează culturile de cannabis. Și ultima știre și cea mai importantă, probabil, sau știrea pe care ați așteptat voi să auziți cel mai mult, e faptul că Jamaica a rămas fără iarbă. Cine și-ar fi imaginat vreodată? Eu nu mi-aș fi imaginat vreodată că o să scot cuvintele astea. Jamaica rămâne fără iarbă. O țară, o insulă cunoscută în mare parte pentru ganja, pentru cannabis, au ajuns într-o poziție în care nu mai are. Și poate vă întrebați cum s-a ajuns aici. Și băiatul vostru Maramu are un răspuns. Nu l-am aflat eu, nu l-am descoperit eu, dar am învățat să citesc articole și articolele astea spun așa. Datorită furtunilor și inundațiilor extraordinare din sezonul uraganilor de anul trecut, urmat de o secetă extraordinară, a distrus o foarte mare parte a culturilor de cannabis. Totodată, numărul fermierilor s-a redus foarte mult în urma deciziei din 2015 de a legaliza cannabisul medicinal și a decriminaliza cannabisul, pentru că odată cu legalizarea cannabisului medicinal a început să apară standarde care trebuie urmate. Și dacă știți ceva despre fermierii de ganja din Jamaica, e că marea majoritate dintre ei trăiesc acolo în munți, după standardele Jamaicai, nu chiar munți, dealurile alea lor înalte, trăiesc în zone foarte izolate și nu fac neapărat foarte mulți bani din treaba asta. Sunt fel de, ca și, nu știu, fermierii de lebeniță, de pepe, din Dăbuleni. Au sezonul lor, iarba în Jamaica e super, super, super ieftină, sau cel puțin era când exista. Însă în ultima vreme, nu mai se găsește. Inundații, secetă și reducerea numărului de fermieri au adus țara într-un punct în care cu toată rușinea cere ajutor pentru că nu mai are cannabis. Mă întreb, oare cum s-ar simți Bob Marley dacă ar trăi acum și ar ști că propria lui țară nu mai are planta pe care o iubea? Planta care e element principal într-una dintre cele mai populare culturi din Jamaica, Rastafari. Sperăm ca Jamaica să-și revină. Nu vrem niciodată să, sau nu vreau să trebuiască să vă dau știrea că Jamaica a rămas complet fără iarbă. Sperăm ca vremea să fie mai blândă și în acest an 2021 Jamaica să revină din nou la culturile de altă dată și turiștii care se duc acolo pentru acest lucru să nu mai aibă atât de multe dificultăți în a găsi cannabis. We pray for you, Jamaica. One. Atât am avut pentru voi în materie de știri din cannabis, așa că haideți să trecem mai departe și să vă povestesc puțin despre cum era să o lipesc acum vreo 2 săptămâni. Pentru cei care mă urmăriți pe social media, știți că din când în când mă duc să mai donez sânge, plasmă, ce e nevoie. Lucru pe care l-am făcut și acum vreo 2 săptămâni. M-am dus de dimineață să donez niște plasmă, durează vreo 1 oră și jumătate. Am stat, am făcut toată treaba, după care a trebuit să mă duc să îmi ridic ruta. Eu fac livrări pentru Amazon cu mașina personală și m-am dus la depozit să-mi iau ruta, să-mi iau pachetele. Le-am băgat în mașină și m-am pornit spre destinația unde trebuia să le livrez. Aveam de condus vreo 40-45 minute. După vreo 30 și ceva de minute, am început să simt dintr-o dată o durere foarte mare în brațul stâng. Mă dureau brațele de la sală, am făcut o febră musculară la biceps, am făcut puțină tendinită, însă durerea asta pe care am simțit-o nu era aceeași. Era ca și o durere ce pulsa. Și am început un pic să-mi fac griji. După vreo 2 minute, a început să mă ia flash-uri din alea de căldură. Am început să mă ia, știți, când ia un val din ăla extraordinar de căldură, să transpir. Și începea să mi se uște gura. Și zic, bă, ceva nu e ok. Imediat am început să amețesc. Am început să simt că mi se înmoaie genunchii. Pentru cei care ați leșinat vreodată, probabil știți senzația dinainte de leșin, când începi să tremuri, simți că nu mai ai energie, parcă te trece așa un val de, nu știu cum să-l numesc, îți tremură picioarele și dintr-o dată ești la revedere. După ce am început să simt chestia aia că a trecut așa prin mie, prin stomac, mi-a trecut valul ăla și am început să mi se facă rău și deja mi se închidea orizontul. Eram la marginea prăpastiei să cad în inconștiență și eu conduceam pe autostradă. Da, 110 km pe oră, ești pe autostradă, la volan singur în mașină și începe să ți se facă rău. Băi, m-a luat o panică cum nu mi-aduc aminte ultima dată să mă fi speriat atât de mult. Deci eram, nici nu știu dacă am mai fost eu în momentul ăla. Cred că am intrat pe un fel de pilot automat, pentru că dintr-o dată, cu ultimul gram de energie pe care l-am avut, intrând și ieșind din conștient în inconștient, am reușit să iau niște decizii foarte rapide care să minimalizeze damage-ul, răul care ar putea fi produs dacă nu luam deciziile respective. Și cu ultimele grame de energie mi-am pornit avariile. Am încetinit ușor până am reușit să trag pe dreapta. Mi-am dat jos geamurile, am dat drumul la aer, la rece, maxim. Afară erau vreo minus 20 ceva de grade. Am avut aici vreo 2 săptămâni în care au fost minus 30 ceva noaptea, minus 20 ceva peste zi. Și am spus la Google, am un Android, eu am telefon, am un Samsung, i-am spus să o sune pe logodnică mea. O suna telefonul, o răspuns logodnică mea, am reușit să, cu jumate, sfert de gură, nu știu cât de bine m-au auzit, i-am spus că mi s-a făcut rău, i-am spus că-s pe marginea autostrăzii, n-am știut să-i spun unde îs, pentru că nu știam, însă am zis că o să-i trimit coordonatele, o să-i spun la Google să-i trimită coordonatele. Și a închis prietenul meu telefonul, i-am zis la Google să-i trimită coordonatele și a venit după mine. Din fericire, am reușit să stau conștient, deci nu am leșinat. Am fost când intram, când ieșam din... Dar am reușit să mă țin cu... Cred că faptul că am reușit să trag pe dreapta și să dau jos geamul și să dau aerul rece la maxim și să mi-l sufle în față, cred că a fost singurul lucru care m-a salvat. Dar în alea câteva secunde, înainte ca eu să reușesc să trag pe dreapta, când deja începeam să, când începea să mi se închidă efectiv câmpul vizual, să făcea negru, tot ce era în capul meu era că PZZ. Asta a fost. Aici se termină povestea lui Maramu. Am încercat să fac un lucru bun, să donez sânge și uite că s-ar putea să mă fi costat viața mea sau, Doamne fer, viața altora dacă mașina mea, eu leșinam și mașina mea intra în altcineva, putea fi extraordinar de rău. Din fericire, nu a fost să fie, am stat pe vreo 40 ceva de minute în mașină până a venit prietena mea, pe când a ajuns ea, logodnică mea, pe când a ajuns ea, deja eram suficient de recuperat cât să pot să conduc mașina foarte încet și m-am dus în spatele ei până am ajuns înapoi acasă. Am venit acasă, am făcut un duș rece, m-am hidratat maxim, am tras un pui de somn de vreo 4-5 minute, după care m-am întors înapoi la muncă. Pentru că asta e tipul de realitate în care trăiesc. Eu trebuie să muncesc tot timpul, fut pe măsa. Chiar și atunci când îți aproape să o lipesc, trebuie să-mi fac griji că trebuie să mă duc la muncă, god damn it. Însă, totul e bine când se termină cu bine, a fost o învățătură de minte. Nu știu când o să mă duc să mai donez sânge, sincer, că acum asta ar fi a doua oră când leșin. Am leșin așa cum 2 ani, atunci nu eram la volan, eram chiar la clinică și chiar înainte să ies pe ușă, mi s-o tăiat genunchii și... M-am prelins pe un perete acolo ca o bucată de căcat. Ăsta a fost norocul meu. Eram pe hold, deam să ies afară și am simțit că mi se face puțin rău, m-am lipit de perete și știu că mă uitam la asistentele care stăteau la front desk acolo și simțeam cum încep să mă preling așa ca... Dacă luai o bucată de căcat și o aruncai pe perete, exact la fel se prelingea și el. Deci asta e a doua tentativă de leșin după ce am donat sânge. Probabil o să iau o pauză de la donat sânge foarte, foarte lungă, pentru că m-a speriat maxim. Mă gândeam la un moment dat că, bă, cu durerea aia din brațul stâng, mă gândeam că am făcut... o să fac infart. Mă gândeam că, bă, poate am ceva cheaguri de sânge, fac... Nu știi. Când se întâmplă lucrurile astea, știa panica, îți trec prin cap o grămadă de lucruri. Însă e foarte interesant felul în care îți funcționează creierul în momentele alea scurte în care... te afli într-o situație în care felul în care reacționezi poate să te coste viața. E incredibil cum reușești să intri pe un fel de pilot automat și ți se îngustează absolut tot și ești focusat și concentrat numai pe lucrurile care știi că trebuie făcute ca să rezolvi situația. E incredibil. Și chestia asta, într-un fel, m-a bucurat că am văzut că există capacitatea asta și în mine. Și asta a fost povestea cu Maramu era să o lipească. Încă o dată mă bucur că nu s-a întâmplat. Sper să nu se întâmple în curând. Mi-am propus să trăiesc 120 de ani, așa că hai să-i dăm pice și să trecem mai departe cu acest podcast. Recent m-am lăsat și de fumat iarbă. Nu știu dacă permanent, probabil că nu. Însă, e pentru prima dată în aproape 10 ani când nici măcar nu a fost o decizie conștientă neapărat. În ultima vreme am avut așa foarte multe suișuri și coborâșuri în ceea ce privește starea mea mentală și mi-am dat seama că de când am venit aici în America, da? Am plecat la 21-22 de ani de acasă, singur, într-o lume străină. Nu mi-am dat niciodată oportunitatea să experimentez sau să văd lumea din jurul meu, situația în care mă aflu, fără să fiu sub influența cannabis. Deci de când am venit aici, eu am fost mereu amortizat, să spun așa. Și... Na, nu-i ușor. Nu-i ușor, nu a fost ușor. Pentru cei care sunteți în situații asemănătoare, ați fost nevoit sau ați ales să plecați de acasă, să plecați într-o țară străină, să vă lăsați familia și prietenii acasă, să lăsați absolut tot ce știți în urmă și să încercați să începeți o viață nouă într-un loc străin, știți că nu e cel mai ușor lucru din lume. Însă pentru mine a fost mult mai ușor datorită cannabisului. Și de fiecare dată când exista un moment care mă făcea să-mi pun întrebări referitor la ai luat decizia corectă sau nu, băgam un fum două și eram ok. M-am învățat să ignor problemele și greutățile și să adopt atitudinea de asta e, fuck it, înainte. Și nu am petrecut mai deloc timp cu mine în interiorul meu și să mă gândesc, bă, ok, ce se întâmplă aici? Ce s-a întâmplat cu tine în acești 10 ani? Cum a evoluat? Cum nu a evoluat? Emoțional, cum stai? Nu mi-am permis să fac toate chestiile astea și în mine am impresia că s-au adunat așa multe lucruri, multe lucruri ce în momentul în care hai nu le pot simți, nu le pot, pentru că mă pune pe o altă undă, mă pune pe o altă frecvență în care nu prea mă deranjează nimica. Dar asta nu a semnat că lucrurile respective au dispărut. Lucrurile respective au continuat să rămână în interiorul meu și să se adune. Până în momentul în care, probabil acum, din ce înțeleg eu, așa ca și proprie părere, am ajuns într-un punct în care nu mai am unde să le pun. Au început să dea, știți cum, umpli paharul, torni în el până începe să curgă afară, că nu mai e loc unde să pui. Cam așa și la mine. Și am avut foarte multe dificultăți din punctul ăsta de vedere. Am început să-mi pun foarte multe întrebări referitor la multe decizii pe care le-am luat. Inclusiv decizia de a face ceea ce fac aici pe YouTube. Și fără să zic gata, mă las de iarbă, o proveni cumva ca și un gest automat, inconștient, care pur și simplu s-a întâmplat. Nu am mai fumat iarbă și nu am mai simțit nevoia, și în ciuda faptului că am avut parte din niște zile foarte dificile din punct de vedere emoțional și mental, am reușit sau nu am simțit nevoia să mă amortizez. Am vrut să simt fiecare lucru pe care îl simt așa cum e. Și e interesant. E interesant cât de fucked up poți să devii ca și om și cât de multe lucruri s-au adunat în mine, lucruri pe care încă o dată nu am stat să le judic, nu am stat să le analizez și nu mi-am dat mie efectiv timp cu mine ca să încerc să înțeleg ce se întâmplă în experiența asta. Și deja de vreo 6 zile nu am mai fumat iarbă. Am fost la Fărcaș, am fost la tovarășul meu la Rareș acasă acum vreo 2 zile și înainte să mă bag la somn n-am mai putut să conduc acasă, că a fost viscol și drumurile erau cam de-a pula și mă întreba că vreau niște iarbă și am tras vreo 2 fumuri dintr-o pipă înainte de somn. Dar cam atâta, după ce am venit acasă a doua zi, de exemplu, iarăși nu am mai simțit nevoia și nu simt nevoia ca și altă dată. Altă dată când făceam pauză, mă gândeam tot timpul la ok, cât mai este? Mai e 5 zile, 6 zile, mai e 3 săptămâni, mai acum nimic. Nu m-am mai gândit absolut deloc la cannabis, în ideea în care, în sensul că nu m-am gândit la a fi high. Și nu știu cât o să dureze treaba asta. Eu încă o dată sunt adeptul ascultă-te pe tine și decizi tu în funcție de ce e mai bine pentru tine și nu pot să vă zic că o să fie o lună, nu pot să vă zic că o să fie o săptămână, nu pot să vă zic că o să fie o zi, un an. O să fie cât o să fie nevoie ca eu să simt că sunt din nou într-un punct în care nu mă bazez pe cannabis pentru a evada, pentru a scăpa de toate chestiile astea. Mai ales că eu sunt persoana care v-a spus mereu să nu folosiți cannabisul ca să evadați, nu folosiți cannabisul ca să scăpați, pentru că în momentul în care faceți asta, deja aveți o relație greșită cu el. Și probabil fără să-mi dau seama sau știți cum, de fiecare dată găsești motive ca să justifici lucruri pe care le faci tu. Zici, ai de pui mei, da, dar eu sunt într-o altă condiție, eu singur aici, ai greu, îi pui mei. Nu se mai poate. Trebuie să înfrunt demonii ăștia. A venit timpul pentru a înfrunta demonii ăștia fără să am cannabisul ca și o unealtă și să văd unde mă situez. Dacă văd că nu e bună, o să sun un prieten imediat să-mi aducă niște ganja. Dar, deocamdată, chiar dacă e ceva greu, e dificil pentru mine să fiu pus în fața acestor emoții și trăiri, vreau să fac tot posibilul să îmi acord timpul și șansa să fac chestia asta fără să fiu sub influență, să văd cu o minte clară cum văd toate lucrurile astea și să văd ce decizii voi lua în această privință. Tot vorbim de sfârșituri, da, sfârșit era să o lipesc, sfârșit l-a fumat cannabis, ce alte sfârșituri mai sunt? Daft Punk, o veste tristă după 28 de ani de activitate, Daft Punk, ne spun la revedere. Formația franceză de muzică electronică, care au hituri precum Get Lucky, Around the World și alte piese. O anunțat lumea întreagă printr-un clip lansat acum vreo 2-3 zile numit Epilog, că s-a ajuns la finalul unui capitol și e puțin trist. Nu știu, pe mine tot timpul mă întristează. M-am uitat la Epilog și mi-a dat lacrimile, vă spun sincer. Nu pot să zic că am fost uber fan Daft Punk, dar nu mergeam la concertele lor sau așa, dar am fost fanul muzicilor, am fost fanul colaborărilor lor cu Kanye West, printre alții, și nu știu, sfârșiturile mă întristează, mereu m-au întristat sfârșiturile și nu știu de ce, pentru că un sfârșit nu înseamnă neapărat un lucru negativ, un sfârșit poate reprezenta oportunitatea unui nou început. Și acum pe oamenii înțeleg, după aproape 30 de ani de activitate, la 50 ceva de ani cât au ei, probabil vor să se focuseze pe alte lucruri, au făcut muzică echivalentul unei vieți de om. Știm de 30 de ani, asta e 2 ani mai puțin decât am eu. Să fii activ din 93 până în 2021, aia e o viață de om. Și probabil oamenii vor să experimenteze și cu alte cele. Vor să trăiască o viață ca fiind, nu știu, sculptori, vor să intre în nu știu. Nu cunosc motivele despărțirii lor. Tot ce am văzut e clipul lor Epilog și a fost cât se poate de clar. Daft Punk a ajuns la final de drum, ca și căsnicia dintre Kim Kardashian și Kanye West, despre care, sincer să vă spun, nu mă interesează atât de mult, însă mă entuziasmează prin faptul că sper din tot sufletul că această mișcare o să-l determine pe Kanye West să facă din nou muzică bună. Mai vreau un 808, mai vreau un My Dark Twisted Fantasy, mai vreau un College Dropout, mai vreau un album, mai vreau un Yeezus, mai vreau un album de genul care să rupă de la Kanye West. Și am impresia că toată perioada cât a fost cu Kim nu a făcut treaba asta, s-a focusat pe alte cele, a luat-o razna, însă acum pentru el e o oportunitate să facă ceea ce face el cel mai bine, să-și transforme suferința în artă. Și știu că sună egoist din partea mea să zic că bă, mă bucur că suferă Kanye pentru că o să primim artă bună, însă artiștii asta fac. Își transpun emoțiile, trăirile și sentimentele în artă. Fie ea muzică, cultură, sculptură, whatever, you name it. Și îs curios ce urmează pentru Kanye West. De aici încolo aș fi curios să aflu și părerea voastră. Credeți că o să revină în forță cu muzică bună sau credeți că poate o să aibă o cădere psihică și bat în lemn, dar să nu o ia pe ulei și să-și facă Doamne fer rău. Totuși au vreo 4 copii împreună, au fost căsătoriți, nu știu cât, 8 ani de zile. Nu e ușor, mă gândesc, nu e ușor. Însă, încă o dată, același lucru pe care le-am zis adineaur cu Daft Punk. Orice final nu-i decât oportunitatea unui nou început. Și eu am fost, sunt și voi rămâne un fan al muzicii lui Kanye West și aștept să văd cu ce ne mai binecuvântează urechile. Dacă o să facă treaba asta după această despărțire, ne amintim ultimul album care l-a scos după despărțire, a fost 808 and Heartbreak, și ce album a fost ăla? Oh my God, ce album a fost ăla? Albumul ăla a rupt capete. A ieșit în 2009? Da. În 2009 a ieșit albumul ăla, după aceea în 2010 a ieșit cu My Dark Twisted Fantasy. Deci, Kanye când suferă din dragoste, face muzică bună, așa că sunt entuziasmat pentru treaba asta. Vreau un album Kanye care rupe. Mi-e dor de așa ceva. Mi-e dor de așa ceva. Ce altceva s-a mai întâmplat? Am aterizat pe Marte și la tot căcatul care se întâmplă în ultima vreme pe planeta asta pe care o porcim aici și o poluăm, mă bucur că s-a făcut pasul ăsta. NASA a aterizat roverul Perseverență, în traducere, pe Marte și-o transmis primele imagini de pe planeta roșie din craterul al cărui nume îmi scapă. Nu-mi scapă, nu l-am știut niciodată, l-am citit, dar nu contează atât de mult. Dar mă entuziasmează faptul că am ajuns acolo, putem să vedem cu ochii noștri ce se întâmplă și sper ca în următoarea sute de ani să reușim să găsim o modalitate să începem să construim ceva acolo, să încercăm să vedem dacă ar reprezenta o soluție viabilă pentru o posibilă colonizare în caz că distrugem planeta asta pe care ne aflăm acum. Peste 100 de ani eu nu cred că o să mai fiu viu, dar mi-ar plăcea să știu că copii, nepoții mei o să aibă o alternativă în cazul în care lichelele astea de politicieni și de corporații continuă să distrugă planeta pe care trăim în ritmul în care o fac. Sau, poate mama natură zice, știți ce? Muie! Și ne fute pe toți. Ați văzut, o nins în Arabia Saudită, o nins în Ierusalim, Texas o înghețat, oamenii au murit înghețați, nu au avut curent, nu au avut apă, nu suntem pregătiți. Natura poate să ne fută când vrea ea, fără ca noi să putem să facem nimic. Cât suntem noi de extraordinar și cât suntem noi de adaptabil și de... Nu suntem în stare să facem față naturii dacă... Dacă natura dorește să ne fută. Așa că mă bucur că se începe explorarea Marte în ideea în care ar putea reprezenta o alternativă. Știu, noi de ce să ne focusăm pe ceva pe care, din câte știm noi, nu există viață și nu există nicio posibilitate deocamdată să fie viață când avem ceva atât de frumos aici, planeta Pământ. De acord, însă planeta asta e populată de... E populată de oameni și știți cum e vorba aia, că România e frumoasă, păcat că e populată, așa e și cu Terra. E frumoasă, păcat că e populată. Și sperăm ca să avem o soluție în caz că cineva vrea să declanșeze armele nucleare și să distrugă tot ce este aici. Și cam atâta. Pentru episodul de astăzi, cred că am vorbit destul, avem 40 ceva de minute, mai mult decât vroiam să fac inițial, însă asta facem noi aici, povestim până ne săturăm. Eu vă mulțumesc frumos că ați stat până la capăt și vă mulțumesc frumos pentru sprijin, am intrat în top 25 podcasturi în România, pe Spotify, în două categorii, comedie și health and lifestyle, sănătate și lifestyle, cine ar fi crezut? Ei bine, eu, pentru că eu vreau să ajung numărul 1, motherfuckers, nu să fiu numai în top 25. Dar, e un început și vă mulțumesc frumos pentru asta, mă înclin în fața voastră, fără voi încă o dată n-aș fi putut să ajung acolo. și să sperăm la mai bine. Încă o dată, dacă nu v-ați abonat, nu uitați să apăsați butonul de abonare, dați un like, un share, toate alea, ne dați și un follow pe Spotify și să ne vedem, să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. Încă o dată, dacă vreți să susțineți proiectul, puteți să o faceți devenind Patreon, patreon.com/maramu, și beneficiați de exclusivități precum acces la serie exclusivă despre Growing, Ganja Farmer, dacă vreți să vedeți plantele lui băiatul, o copie gratuită a ghidului de buzunar al stonerului, acces la serverul privat de Discord, unde facem discuțiile alea când mai iese câte un UFC de ore întregi, live-uri exclusive, câteva coduri de discount și alte chestii mișto. patreon.com/maramu, te aștept cu cafeaua aia. Dai o săptămână minunată, multă pace, one love.
Uite-te la tine, ești palid, obosit, foarte obosit, așa, fără niciun motiv.
Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa.
Prescripție specială.
Verzituri.
Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult.
Ce cuvinte urâte vă, mă deranjează auditiv.
Mă dejrahați.
Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit.
Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doioase.